Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yongadan da biz Allah Rabbimizin isimleri turunda, Allah Rabbimizin güzel sifatları turunda söyleyibiz. Onun turunda söyleu ul bik zur jawablılık. Lakin biz barbar onu bilirge ham öğrenirge tiyişlibiz. Çünkü şunu bilip biz özibizni Rabbimizni yongadan dağın yakından tanıy alabız. Aldağı Allah Rabbimizin isimleri turunda söyleyende kubrak ihtibar ettik. Özibiz gil kullana tağan Fatiha suresinde kilgen isimlerini ham şulay yok kürkem matur isimlerge ihtibar etirge tırıştık. İnşallah kilesi tapşurlardan dağın andı isimler köp bulaşaq. Aslında Allah Rabbimizin bütün isimi dağın kürkem matur. Kubisi onun rahmetlik hisin bile tağın, yerdem tuyğusun tudra tağın isimler. Rahimlik, şefkatlik, ham barsadan şuşunda yaxşı mağnelerge iye bulgan isimler. Biz bugün Allah birse El-Cabbar degen isimge toxtalaşaq biz. Onda alda itilgen rahimlik sıfatı dağın bar. Lakin şuluk vaxtta ol isimde büyüklülük, kudret, jabirlaw mağnesi degen bar. Ham mana şuşunu Allah birse şuşu tapşuruda anlatıp kitirge tırışırmın. Garab tiline toxtalıq başta, çünki Allah'ın isimleri garabşe. Garab tilinde 3 türlü mağnaga toxtalıp bula. Birincisi büyük mağnası. Mesela onlar aytalar, eğer de hürme ağaçı ösüp gitse, kul bilen indi jimişlerin alıp bulmay başlasa, nahle cabbar, yani bu hürme ağaçı cabbar deyip atılar. Bu indi büyük buldu, ulu buldu bir mağnada. İkinci mağnası, birer ağzada süyek sınsa, cabrul kasır deyip atılar. Sınğanını yolğau, cabr deyip atılar. Yani sınğan aybirlerini yolğau uldağın cebir mağnasındakiyle. Üçüncü mağna mecbur itu. Mecbur itu tatar tilinde degen bar, garab tilinde degen mecbur itu mağnasındakiyle. Eyindi Allah'a, qoysasa layıklı, qoysasın Allah Rabbimizga biz onu kullana olabız. Halimler eyttiler, mine şuşu El-Cabbar isimi, şuşu üç mağnanı degen uz işine ola ola dediler. Birincisi, büyük, kudretli, ulu zat. Eyi, ul El-Cabbar, ul büyük. Ол бүтін нәрседендегін бейік. Хам ол бүтін нәрседендегін көріп тұра. Дүнияда болған бүтін әйбір оның қорамақлығы астында өте. Хам біз ойыбызда дағын, фикірімізде дәгін Аллахның қорашыннан, екі көруінен қоша алмаймыз. Хам ол біздің хар бір ғамәлләрі бізіні қисаплап тұра. Хар бір ғамәлләрі бізіні язып бара. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde kıyamet günü turunda sıfatlağanda bik kubeyte el-cabbar deyibeyte. Allah deyip kine etmi? El-Cabbar şulay işli. El-Cabbar şulay deyip işli deyip kullana şuşu El-Cabbar sözün. Çünkü barımızda bile kıyamet günü in kurkınış vakit, in kurkınış bulgan ahvaller bulaşaq. Hatta peygamberler degen uzun isem kalsa mıydı deyip koyuğraşaqlar. Ne şuşu vakitte Allah'a ta'ala hatta mesela bir hadiste kile şefaqat kılalar peygamberler, şefaqat kıla izgi kişiler, şefaqat kıla ferişteler, cehennemge kirgen kişilerini şiğaralar. Şundan sonra El-Cabbar deyip eyti peygamberimiz. El-Cabbar yani Allah'a ta'ala eyti de bütün kişinin şefaqatı bitti, hazır minim şefaqatım kaldı. Cehennemden, gönüllerinde iman birtigi bulan kişilerini şiğara, hem onlarını tiriklik yılgasına salır deyip eyti, onlar yonadan tirilirler, cennetke kirirler deyip. Şunu bir hadiste zikir etilir. Mina bu El-Cabbar. İnşallah mina Allah birse sınırak dağın yonadan tuktalır mı şuşu büyüklük mağnesinde. Nişik biz onu tuyurga deyişli biz. Allah Rabbimiz bizim kungilimizde nişik bulurga deyiş onun torunda sınırak tuktalır mı. İkinci bir mağnesi. Ol da bulsa mecbur etu. Nerse ol mecbur etu? Mina bunda kişi sıra oturga mümkün. Bizde Allah mecbur ete mi yok mu? Mina bunda takdir meselesi var. Eyi, koy bir eybirler mecbur etilir. Yani mana bu dışkı halde bulgan eybirler, mesela sen etiyeniyini soylap almadın, şulay mı? Allah hanı sana nasip etti, senin etiyeniyini uzgarta almaysan, ol senin etiyen, ol senin eniyen. Şulay yok, sen üst tilagin bilen Reseyde tuğam deyip, mesela tuğmadın, sen şuşunda tuğdun. Min manda tuğam bulsam, bulay bulurayı deyip, eyte almaysan, sen manda tuğdun. Şuşu eybirler indi yazılgan, hamını kişi uzgarta almay. Ham şulay yok, bizden tilaklar degin, nindigine eybirini tila. Eğer de Allah'ın tilagi bulmasa, olay bir bulmayacak. وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اِيَّشَاءَ اللّٰهِ Allah-u Teala Kur'an Kerim'de ite, siz tilaseğiz degen, Allah tilagençe bula. Yani Allah tilamegende tili almazsız deyip ite. Sen tiliysin, lakin Allah tilagene bula. Namında indi azıra kinerek ağınatıp gitesim kiyle, olaysa biz nişlerge tiyişsin deyip sırağı tuğurga mümkün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sırağaç, nişliksin deyip sırağaç, Peygamberimiz işlegiz deydi. İ'malu. Эшләгез, Аллаһ сезгә шул юлыгызны җиңеләйтер диде. Яни я җәннәт юлы, я җәһәннәм юлы. Менә монда аңларга кирәк, Аллаһ Раббыбыз безне бу дөньяга бар итте. Һәм безгә акыл бирде, тукланырга ризык бирде, хөнәрендәген өйрәтте, яшәргә рәвешен өйрәтте, һәм тормышны җиңеләйтергә усулларын өйрәтте. Һәм без моны барысында бик яхшы беләбез. Шулай ук пәйгамбәрләр җибәрде. Пәйгамбәрләр белән үзенең изге китапларын җибәрде. Һәм шул китапларда безгә аңлатты, нәрсә өчен без бу дөньяга килдек. Нәрсә өчен без яшибез. Һәм бер кешене дәген мәҗбүри рәвештә путка табын дип тәген әйтмәде. Аллаһка табын дип тә әйтмәде. Киресенчә, ла икраха фид дин. Диндә кешләү юк, ләкин үгет нәсихат бар, аңлату бар. Кеше динне үз акылы белән фикерләп, аңлап, канагатьлек рәвешендә кабул итәргә тиеш. Аннары инде диндә булганда, инде мәсәлән, син әти буларак баланы мәҗбүрлисең. Намаз укы дип тәрбияләргә кирәк, чөнки мәктәптә дә без бит инде, әгәр дә бала теләсәнәсә эшли башласа, сиктән чыга шулай бит. Һәр бер әйбернең сиге бар, тәртибе бар. Укытучы дагын үзенең рамкаларын саклый, үзенең шикләрен саклап тора. Шулай итеп ул тәрбияли. Нәкъ шулай ук без дәген үзебезнең балаларыбызны дәүләт дәген тәрбияли. Син бер закон белән яшисең икән, аның шиге бар, шул шиклардан чыксаң, ул сине җазага тарта. Нәкъ шушы ук тәртип инде. Ләкин кеше аңлап, фикерләп шушы динне кабул итә. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля безгә туры юлны күрсәтте, җәннәткә алып бара торган юлны күрсәтте, һәм җәһәннәмгә алып бара торган юлны күрсәтте. Мәсәлән, Ясин сүрәсендә без һәрвакытны укыйбыз: "Я бани адама, ла таъбуду шайтан". Әй адам балалары, шайтанга гыйбадат кылмагыз дип әйтә. Ул сезнең алдагы өмметләрне күбесен адаштырды. Кайберләр әйтер: "Ә нәрсәгә соң шайтан? Нәрсәгә соң шайтан? Зыян гына китерә бит". Ләкин бер хикмәт бар. Әгәр дә шайтан булмаса, имтихан да булмас иде. Сынау да булмас иде. Алай дигәндә, мәсәлән, без бит имтихандар бирәбез, анда әйтергә мөмкин: "Ә нигә авыр сорауларны бирәсез сез? Җиңел генә сораулар бирсен, бөтен кешедәген имтиханны үтсен". Ләкин имтиханның бит максаты ул түгел. Имтиханның максаты сойлап аларга. Программаны беләме ул, белмиме, шулай бит инде. Шуңа күрә анда җитди сораулар бирәләр. Программаны үзләштергәнме, үзләштермәгәнме, шуннан ул ачыклана. Нәкъ шулай ук, әгәр дәген монда явызлыкка иттерүче шайтан булмаса, яки безнең нәфсебез булмаса, фақат яхшылык кына булса, фәрештәләр шикелле генә булса, ихтияр сынау булмас иде. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безгә акыл бирде, һәм шушында безнең тәнебезгә нәфсене куйды. Нәфсебез безне ашарга торта, ашарга инди, ләкин акылыбыз, без аны әйттек, акыл дигән сүз бәйләп куючы дигән мәгънә бирә. Бәйләп тора шушы нәфсене. Һәм шулай ук Аллаһ Раббыбыз үзе турында әйтте: "Мин сезне күреп торам, белеп торам, хисап кылачакмын, җазага тартачакмын, җәһәннәм бар, җәннәт бар", моның турында барсы дагын әйтте. Шуңа күрә шайтан дагын әйтәчәк кыямәт көнендә: "Ла талумуни ва луму анфусакум". Мине гаепләмәгез, үзегезне гаепләгез. Мин сезгә әйттем генә шуны эшләгез дип. Сез үзегез эшләдегез. Кайсыгыз әйтә ала шайтан кемнедер үстереп арак ичәргә алып бара? Яки зина кылырга үстереп алып бара? Шулай бит. Бер кеше дәген ул әйберне әйтә алмый, мине шайтан алып барды дип. Юк. Шайтан кичкенә генә ул сиңа ишарәләр биреп тора. Шул вакытта акылыңны эшләтеп, юк, бу ярамый, харам, Аллаһ мине газаплаячак, Аллаһ җәһәннәмгә кертәчәк. Аракы ичсәм, бер тамчы аракы мине җәһәннәмгә алып керә, зина кылу җәһәннәмгә алып керә дип кеше шуннан курыкса, ул тыйыла. Әгәр дә инде, бәлки үтерәр, юк, юк дип онытылып, гадәттә кеше инде шуны гафиллектә була, харам эшләсә, ул шайтанга ияреп эшләгән була. Ләкин ансы дагын Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә карыйк. Аллаһ Раббыбыз шайтанны бар итте. Белде, кешеләр гынах кылалачакларын белде. Ләкин ул үзенең рәхмәте белән кешеләрне гынах кылуга газапламый. Гадәттә бу дөньяда киләчәк газап, ләкин ул күбесе әле ул ахирәттә, бу дөньяда түгел. Әйе, кайбер гынахларга, мәсәлән, пәйгамбәрбез хәтта хадисендә әйтте, өч төрле гынахны әйтте, менә туганнарга, әти-әни арасын бузуга бу дөньяда газап килә дип әйтте. Бу дөньяда ук шуны газаплый, кеше әти-әнисенә начарлык кылса, үзе дәген бу дөньяда ук күрәчәк шуны. Кайбер җаза бу дөньяда ук килә. Ләкин күбесе ахирәткә калдырыла. Шуңа күрә кеше әйтмәсен, менә бу кеше шулай итеп яшәде, бер нәрсә булмады бит әле. Әйтмәсен алай дип. Ахирәт дигән нәрсә бар. Аллаһ Таала Куранда әйтә: "Мин дә кеше гынах кылган саен газаплый башласам, бу җир шарында бер кеше калмасын инде" дип әйтә. Ләкин Аллаһ аны мин ахирәт көненә калдырам диде. Бу дагын Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, тәүбә дигән нәрсә бар бит. Кешегә җаны чыккан җиргә халык тәүбә итәргә ишек ачык. Хәтта шул гынахны кылса дагын, хаталанса дагын, менә кайбер кеше әйтә, менә хәзер вагазны тыңлаучылар, без бит инде шуны эшләдек, моны эшләдек, намаз укымадык, гынахлар эшләдек дип әйтергә мөмкиннәр, ләкин әйтәсем килә аларга: Аллаһның рәхмәте бар. Аллаһ тәүбә ишеген япмады. Тәүбә ишеге ачык, Аллаһ Раббыбыз аңар шатлана. Шуңа күрә ашыгык тәүбәгә, әле мәсәлән ким намаз укырга тели, укымыш йөри икән, укысын намаз, бассын намазга, китсин сәждәгә, китсин Аллаһны уллауга, зурлауга, Аллаһ аны ярата. Аллаһ аны сөя, Аллаһа Таала аны иншалла. Анадан яңа да туган шикелле гынахларын паклап, чистартып күтәрәчәк, һәм аңар бу дөньяда бәхет бирәчәк, ахиретте дә иншалла бәхетле булачак. Менә бу тәкъдир мәсьәләсенә тукталдым. Яни аңларга кирәк, Аллаһ Раббыбыз безне көчләми Дини әйберләрдә, ихтияр булганда, гынах кылганда, изгелек эшләгәндә көчләү юк. Ләкин шул ук вакытта без барыбыздагын Аллаһның тәкъдире астында яшибез. Һәм без үзебез Аллаһтан узып нәрсәдер эшли алмыйбыз. Менә моны агынып була, кайчан әгәр дәген син бер әйбер эшләргә теләсән, һәм ул барып чыга икән, әйтә аласың, "Әлхамдулилла, Аллаһ язган икән моны." Шуңа пәйгамбәрбезнең хадисендә дә килә бит. Пәйгамбәрбез әйтә, Саллаллаһу алейхи ва саллям, мөмин кеше эшләсен ди. Нинди яхшылык эшләү бар, эшләсен тырышсын дип әйтә. Изгелектә, яхшылыкта тырышсын ди. Ләкин күңеле белән Аллаһка тәвәккәлләп. Аллаһка тәвәккәлләсен, һәм сәбәпләрен кырып яхшы итеп тырышсын ди. Ләкин Аллаһның язмышы белән эше килеп чыкмаса. Их, мин булай эшләмәгән, булай булса булай, булай булса булай дип әйтмәсен, әйтсен Каддараллаһ ма шәфә гал. Аллаһ шулай язган. Шулай барып чыкса дип әйтте. Ягъни бүтән сәбәбен кыла, күңеле белән Аллаһка тәвәккәлли, шуннан соң килеп чыкмаса, бу белә бу язылмаган икән дип. Халыкта бар бит инде. Язылмаган икән диләр, кеше шуның белән күңелен тынычландыра. Яки бер-берәй бер була калса, менә мәсәлән син бер юлдан киттең, йыгылып кулыңны сындырдың. Сынган икән кулын, әйтмә инде. Тиги юлдан киткән булсам, бу юлдан киткән булсам, чыкмаган булсам дип әйтмә. Бу язмыш. Язмыштан узмыш юк. Инде Аллаһ язган иде, синең кулы санаса. Шуңа күрә хәзер инде уйла, ничек дәваланырга. Булды, хәзер үкенүдән файда юк. Ләкин шул ук вакытта бер-бергә игътибар итәргә кирәк, дәрес алырдан, гыйбрәт алудан зыян юк. Җитәкче кеше мисал өчен. Бер эшне оештыра, сәбәбен кыла, хезмәтчеләрне яллый, ләкин хезмәтчеләр эшләми, начар эшли, яки вакытында җиткерә алмый. Хәзер тәкъдир күзе белән караганда, бу шулай булырга тиеш иде. Ул шулай булды. Ләкин икенче күз белән караганда, ул тегеләрне, әгәр дәген чынлап тагын, аның хезмәткәрләре җавапсыз караган булып, яки эшләрен дөрес итеп башкармаган булсалар, җиренә җиткермичә башкармаган булсалар, ул аларны лаеклы җазага тартырга. Я эштән куа булаларны, я зарплатасын кимитә, я башка җазага тарта. Тегеләр әйтә алмый, шулай язган бит инде. Юк, язган, әйе, мин беләм язган икәнен. Ләкин мин күрдем сезнең гаебегезне, шуңа күрә сезне тәрбиялим. Элекке заманда урлаган өчен ислам динендә бар, мәсәлән, кул кисү. Бер каракны китерәләр. Гомар әйтә, "Я Гомар, мин тәкъдир белән бит урладым" дип әйтә. Язган бит инде менә хәзер. Гомар әйтә, "Әйе, мин тәкъдир белән кулымны кисәм" дип әйтә. Яни теге тәкъдиргә сылтанырга ярамый гынах эшләгәндә. Менә шулай язган инде дип. Менә моңар теге кайбер кешеләр ул безнең тәкъдирибез дип әйтә. Әйе, бар тәкъдирләр менә әйткәнемчә, син сойлый алмый торган әйберләр бар. Ләкин шул ук вакытта, әгәр дә син сойлау каршында торасың икән,
ихтиярың бар.
Ихтиярың бар икән, сойла. Менә шундый вакыйга була. Бер вакытны Гомар радиллаһу анху бара Сирия ягына. Мәдинә шәһәреннән Сирияга барганда хәбәр килә, Сирия җирендә таралган ваба. Халык кырыла. Нишләргә? Белә бөтен нәрсә авыр Аллаһтан. Тәкъдир язылган шулай бит инде. Бу моны белә. Ләкин аптырашта кала. Нишләргә? Барыргамы, кире кайтыргамы? Сахабаларны җыя киңәшләшә. Кайберләре әйтә, барырга ди, кайберләре юк, белә торып анда вабага кирип булмый бит инде диләр. Шуннан соң Но күпчелек бар ва күңеле тарта моны кире кайтырга дип. Шуннан соң килә Абдурахман ибн Гауф дигән сахаба килә, һәм әйтә: "Мин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан ишеттем. Әгәр дә берәр җирдә ваба булганын ишетсәгез, кермәгез. Әгәр дә сезнең җирдә булса, аннан чыкмагыз" дип. Бу карантин инде, шулай бит. Пәйгамбәрбез шулай дип әйткән була. Шуннан соң пәйгамбәрбезнең сүзен ишеткәч, "Әлхамдулиллаһ, күңелебез тыныч, без кире кайтабыз" дип әйтә. Шунда Сирия ягыннан килгән бер Сагъд ибн Абу Вакас исемле бер бөек сахаба каршы төшә. Гомарга әйтә: "Я Гомар ди, ник син Аллаһның тәкъдиреннән качасың мәллә" дип әйтә. Язган әйбер булачак бит инде ди. Ул үзешә уйлый, ләкин Гомар аңа шундый мисал китерә. "Я Сагъд ди, менә кара" дип әйтә. "Менә синең дә ике дия көтүең бар" ди. "Һәм ике басу бар. Бер басуда бик яхшы пешән үсә, бер басуда үсемлек юк. Син кайсында көтү көтер идең? Ихтиярың синең кулында. Әлбәттә, пешәнне җирдә көтү көтер идең" дип әйтә. Шулай булгач ди, "Бездәген" ди. "Хәзер безнең ихтиярыбызда, без әле кермәгән. Безнең кайтырга мөмкинчелегебез бар. Шуңа күрә без кайтабыз" дип әйтә. Менә шушындый җирләрдә ихтияр булганда без акыл белән сойларга тиешлебез. Менә монда гаилә мәсьәләсе дигән я тукталасым килә. Кешеләр хәзерге вакытта менә яшь мусульманнар өйләнешәләр. Алар истихара намазы укып тагын өйләнәләр. Ягъни хәзер истихара дигән нәрсә. Нәрсә ул истихара? Аны пәйгамбәрбез бик өйрәтә торган була. Хәтта Коръан сүрәләре өйрәткән шикелле өйрәтә иде дип әйтә кайбер сахабалар. Истихара ул ике рәкат намаз укысында аның махсус дугасы бар, ләкин төп мәгънәсе ул дугада: "Әй Раббым, син бөтен әйберләрне белүче, бөтен әйберләрне хәл итүче, әгәр дә минем бу эшем хәерле булса, аны миңа дәвамчылык кыл, хәерле шушы эшкә бәрәкәт бир. Әгәр дә миңа хәерле булмаса, ул эштән мине азат ит, ничек тә булса читләштер" дип шул мәгънәсе. Хәзер күп аны гадәттә киңәш итәләр, мәсәлән, хатын-кыз сайлаганда, хатындагыны укый, теге кыздагыны укый, җигиттәгене укый, хәерле булсын дип инде Аллаһка тәвәккәлләп эшлиләр. Ул гадәттә бер әйберне белмәсен, эшләргәме, эшләмәскәме? Бу әйберне эшлимме икән, эшләмимме икән дип торганда, шул вакытта истихарын укыйсындагын кайбер галимнәр инде әйтә, төшкә керә дип әйтәләр. Ә кайберләр әйтә, истихар намазы укысан, Аллаһка тәвәккәллисен дә, әгәр дә хәерле булса, ул сиңа дәвамчылык кыла, әгәр дә хәерле булмаса, эшен барып чыкмый дип әйтәләр инде. Шунда гаилә мәсьәләсендә әйтәсем килә, никахлашалар, берничә ай үтә, инде шалдыраталар, хатын белән аерым мөмкин әле дип. Килешмәдек дип. Гадәттә киңәш итеп әйтәм, әйтәм, син истихар намазы укыдың, Аллаһ сиңа бу хатынны насип итте, шулай булгач сабыр ит. Чөнки гадәттә ашыгып, айыру сүзләрен әйтеп куялар. Ана 1-2 көн үткәч үкенәләр, менә ничек чыгырга бу проблемадан дип. Бәхәс булмыйча тормый калмый, тормыш булгач төрле чаклар була. Хатынның авыр чагы булырга мөмкин, иренең арган чагы булырга мөмкин. Андый чаклар була, ләкин менә шушы кызганычка каршы ир белән хатын арасында булган аңлашылмаучылык аркасында иң зур зыян күрә балалар. Сөйеп күргән әтисен, әнисен, икесе килешә алмау аркасында балалар зыян күрә. Шуңа күрә киңәш итеп әйтәсем килә. Яшьләр мәсәлән, истихара намазы итеп укыгансыз икән, Аллаһка тапшыргансыз икән, һәм Аллаһ сезгә сайлап шушы хатынны биргән икән, шушыңа риза булып канагат булып торыгыз. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Әгәр дә хатыныңнан бер начар ягын күрсәң, башка якларына кара" диде. "Башка яхшы якларын кара" диде. Чөнки кеше яман як белән генә булмый, шулай бит. Яхшы ягын карасаң, күрәсең, кара нихәтлек яхшылык бар икән дип уйлыйсың. Шулай ук ирендә әгәр дә начар якларын күрсәң, кара башка якларына. Иншалла Аллаһтан сыра, Аллаһ Таала иншалла хәлне яхшыртачак. Шуңа күрә менә бу әйбердә ашыкмаска кирәк. Һәм менә бу Аллаһка тәвәккәлләп башкарылган икән бу эшләр. Теге ниндидер бер хис аркасында гына, ниндидер бер аңлашылмаучылык аркасында гына шушы көчле никахны җимергә ярамый. Агынатасым килде, тәкъдир мәсьәләсендә, ягъни Аллаһа Таала нәрсәгә җәберли? Җәберли дигән сүз без Аллаһның тәкъдиреннән чыга алмыйбыз. Ләкин шул ук вакытта безне бер кеше дәген мәҗбүрләми, шулай бит. Үзебез аны сизмибез без. Ләкин Аллаһ безгә биргән туры юлны сайласандагын син үз ихтиярында, яман юлны сайласандагын үз ихтиярында һәм кыямат көнендә Аллаһ каршында җавап бирәсендә шул гына. Кудсый хадис Аллаһ Таала әйтә: "Иннама хия а'малукум ухсиха лакум. Фаман вәҗада хайран фалихмадилла, уман вәҗада гайра залика фала ялуман илла нафса ай адам баласы". Бу синең гамәлләрең, бу синең гамәлләрең, мин аны сиңа җыеп санап барам. Кем шушы гамәлләр арасында изгелекне күрсә, Аллаһка шөкер итсен, алхамдулиллаһ, минем изге гамәлләрем күп икән дип шөкер итсен. Ә кем инде башкасын тапса, ягъни начарлыкны тапса, ул кеше үзенә гаепләсен дип әйтә. Шуңа күрә һәр беребез үзебез өчен үзебез җавап бирә. Бер кеше өчен дигән безнең өчен җавап бирми. Һәр беребез үзебез өчен үзебез җавап бирә һәм шуңар әзер булырга тиешлебез. Ә инде 3-нче мәгънәдә килгәндә, тормышта сынган йөрәкләр, байлыктан соң фәкыйрьлеккә төшкән кешеләр, яки ниндидер бер бәхетсезлеккә төшкән кешеләр, ягъни тормыш рәвешендә, тормыш яшәү дәверендә кайгыга төшкән кешеләр, менә сезгә ул да булса, шушы сынуларны тура үтүче, сынуларны ялгаучы, ярдәм кулын сузучы ул да булса Аль-Джаббар Аллаһ. Аллаһ Раббыбыз, менә шушы авыр чакта кемгә мөрәҗәгать итәсең? Авыр Шахта сиңа бер кеше ярдәм итмәгән вакытта кемгә мөрәҗәгать итәсең? Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Умай юҗибул муттарра иза даа". Зарурат халына төшкән, мискинлек халына төшкән, мохтаҗлык халына төшкән кешегә Аллаһтан башка кем җавап бирсен? Менә шушы вакытта тизлән, төн булсын, кулларыңны күтәр дә Аллаһтан сора: "Әй Раббым Алла, син минең хәлемне беләсең. Әй Раббым Алла, миңа ярдәм ит. Әй Раббым Алла, синнән башка ярдәм итүче юк. Чын күңелем белән, чын ихласым белән Аллаһка мөрәҗәгать ит. Аллаһтан сора, һәм ул сине ишетә. Уйлама, мин бит гынахлы, минем гынахларым бик күп, мин Аллаһтан ерак" дип уйлама. Син хәзер якын, якын син хәзер. Нинди генә ераклыкта булма, ләкин әгәр син: "Я Рабби, я Раббым, я Раббым" дип әйтәсең икән, Аллаһка син якын. Ул сине ишетә. Менә шушы вакытта Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кайбер кешеләр киләләр дигән, мәсәлән, мәчеткә барып сорыйлар, дуа кылалар дип. Әйе, ул дуа кыла. Ләкин барбер син үзеңнең менә йөрәгеннән чыккан дуаларын Аллаһка якынрак.
Үз телеңдә булса.
Үз телеңдә булса дагын. Бәлки син әйтә белмисең, мин дуа кыла белмим дип әйтәләр. Кайбер кешегә әйтәсең, "Я Роббым, ярдәм ит. Я Роббым, әтиемнең, әниемнең гынахын ярлыкка" дип әйтергә авыр түгел бит. Рус телендә булсын, татар телендә булсын, башка телдә булсын, аны бит Аллаһ ишетүче. Һәм ул күңелдән чыксын. Аллаһка иң якын дуа күңелдән чыккан дуа. Күңелдән чыккан дуа иң якын дуа. Галимнәр әйттеләр, гарәп телендәге дуа сөннәткә муафик булса дагын диләр. Ләкин үз телендәге дуа ул күңелгә якын. Ә күңелгә якын булгач, ул яңадан дагын ихласлырак рәвештә кылына. Шуның өчен Аллаһ Раббыбыз катгый рәвештә тыйды башкалардан сорауны. Шушы дуа гыйбадәтен башкаларга сарыф итү тыйылган. Мәсәлән, кайбер шигырьләрдә бар, безнең алхамдулла татар халкында алай юк, каберләргә барып авырлык төштә кабердән сорыйлар. Каберләрдән сорыйлар, үлгән кешедән сорыйлар. Ә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "У дугуни ястаҗ, миннән сорагыз, мин җавап бирәм. Миннән сорагыз, мин сезгә бирүче" дип әйтәле. Кемнедер тиңдәшче тотмакчы булалар. Авыл инде адашу, Аллаһка тиңдәшлек кылу. Шуңа күрә менә бу әйберләрдән без сак булырга тиешлебез. Авыр чакта, балан авыртканда дагын врач кабар сәбәбен кыл, ләкин күңелем белән Аллаһтан сора. Әй Раббым, шифа бир. Әй Раббым, син ярдәм итүче. Аллаһның исеме дәген Әш-Шафи. Иншаллаһ аңар дагын Алла бирсә, тукталырбыз иншаллаһ. Аллаһка мөрәҗәгать итү. Нинди генә кайгы булмасын, нинди генә авырлык булмасын, Аллаһка мөрәҗәгать итү. Шуның өчен менә бу дуа мәсьәләсе, хәтта пәйгамбәрбезнең бер хадисендә килә: "Ад-дуа мухул гыйбада" дип килә. "Ад-дуа хул гыйбада", ягъни дуа ул гыйбадәтнең җилеге дип килә. Дуа ул гыйбадәтнең үзе, ул үзе гыйбадәт дип килә. Шуңа Умар радийаллаһу анху әйтә торган була: "Мин кайгырмыйм, Аллаһ миңа җавап бирерме икән, юкмы икән" дип. Ләкин мин кайгырам, ничек дуа кылып булсын? Ничек дуа кылыйм икән дип. Аны менә ул дуаны кайбер кеше огына битермим. Без әни, мәсәлән, өйдән чыгып киткәндә, "Әни, мин китте" дип син чыгып китәсең әниңгә. Хәерле юл сиңа. Ул теләк тели, шулай бит. Теләк шул дуа бит инде. Ул бит ниндидер айрым намазлар укып, кулларын күтәреп дуа кылмаса дагын. Ләкин син шулай ук үзендәген, "Әй Раббым, ярдәм ит. Я Раббым, сиңа тәвәккәлләдем" дип әйтүен, ул үзе дуа. Кайбер кеше әйтә менә, "Әнисеннән сорый, син дуа кыл әле". Үзебез күңел белән Аллаһка тәвәккәлләргә тиешлебез. Машинага утырдым, бисмилланы әйттем, бисмиллаһир рахманир рахим. "Әй Раббым, ярдәм ит". Дуаларын белмәсен, ягъни аның гарәпчә дуалары дагын бар. Әгәр дә белмисең икән, ләкин күңелендә Аллаһ булсын. "Әй Раббым, ярдәм ит. Әй Раббым, сиңа тапшырдым. Әй Раббым, эшемне уңышлы кыл". Бисмилла дип һәм күңелем белән Аллаһка тәвәккәллисен, Аллаһтан сорыйсын, булар барсы дагын дуа.
Күптән бирәсе килеп йөргән бер сорауымны сезгә бирмичи булдыра алмыйм, хәзрәт. Менә әйтәләр, безнең дингә якыная башлаган кешеләр, яки әл дингә бөтенләй игътибары булмаган кешеләр, гарәпләргә рәхәт аларга, алар изге җирләрдә яшиләр, изге Мәккә җирендә, Мәдинә җирендә, башка җирләрдә яшиләр, аларга Аллаһ Тәгалә инде күптән иҗмах әзерләп куйган дип әйтәләр. Менә монда сезнең бу сүзләрегез, дуа ул үз телеңдә яңгыраган да Аллаһ Тәгалә ишетә торган дуа була икән, әйтүегез ул күпләрнең күңелләрен җылытып җибәргәндер, күпләргә ислам диненең зиңенлеген тагын бер тапкыр ачкандыр дип уйлыйм.
Мин үзем Мәккәдә булгач, анда икенче төрле хис итәсем үземне. Хаҗда булган кешеләр аны белә инде. Мәккә ул Мәккә. Ләкин кеше Кагъбатулланың ишендә туса дагын, Кагъбатулланың ишендә үссә дагын, әгәр дә ул тәүфиклы булмаса, хидиятта булмаса, туры юлда булмаса, ул кеше җәһәннәмдә булачак. Ягъни кайда туда максат түгел. Шуңа күрә без әйттек бит, безнең тәкъдирибез юк. Аллаһ безне шушы җирлектә бар, яшәүебезне язган. Без шушы җирлектә туганбыз. Без шушы җирлектә үсәбез. Шушы җирлектә яшибез. Шушы безнең тәкъдирибез. Ләкин Аллаһка якынаю өчен кайбер вакытта бу җирлектә кылган гыйбадат теге җирлектән караганда өстенрәк тә булырга мөмкин. Хәтта кайбер егетләр дә әйтә, "Мин монда кылган дуаларым кабул" дип әйтә. Нинди генә дуаны сорамыйм, Аллаһ миннән кабул итә. Менә хәзер кешеләр, алхамдулла, яшьләрдәге дингә киләләр. Шын ихлас белән дәген килүчеләр күп, алхамдулла, шөкер. Аларның дуалары якын. Аларның дуалары кабул. Бу сизелә. Кеше үзенең хисендә, үзенең тормышында сизә ала аны. Һәм шулай ук аның савабы дагын күбрәк. Мисал өчен, гарәп илендә 5 вакыт намазга азан әйтелә, аны мәчетләр күп, барасын укыйсын, кайбер гыйбадәтләр гадәткә әйләнә. Ә безнең җирлектә ул гыйбадәт мәҗбүри рәвештә. Мәчеткә барырга күп кеше, мәсәлән, ялкаулана, якында мәчет булса да, кызганыч каршы
эше сәбәпле дә һәр вакыт йөри алмый, ансы да бар.
Иртәнге намазларга мисал өчен, әле эштә булмый кайбер кешеләр, хәзер иртә, ләкин мәчеткә чыкмый. Ләкин әгәр дә ген, алхамдулла, шөкер, беләм егетләрне теге мәчеткә йөрүшем ераграк торса да, барырга тырыша, барбыр килә, буның савабы да зур. Бу әле шушы җирлеккә карата да аның савабы зур булачак. Мунын үз авырлыклары да бар, үз мәшәкатьләре дә бар. Җиңел түгел менә халал ризык табу дисемме, халал эш табу дисемме, сәүдәне халал итеп алып бару дисемме? Бездә бик авыр һәм бик кыен кеше тырыша. Алхамдулиллаһ, Аллаһка шөкер. Хөкүмәт бездә аңар ярдәм итә. Мәсәлән, хәзер халал ит мәсьәләсе Татарстанда проблема түгел, алхамдулиллаһ шөкер. Шул ук вакытта банкларда, мәсәлән, Ислам финанстагын эшләргә тырышалар, шушы юнәлештә эш алып барыла. Акчаны халал рәвештә табу дагын, алхамдулиллаһ шөкер. Моңар дагын тиге дәүләтебез ярдәм итә дип әйтәсем килә. Хәм әйткәнемчә, моның савабы дагын иншаллаһ зур. Менә монда тагы бер әйбергә тукталыйк әле, Рахиб абый, чөнки инде без аны иң беренче тапшыруда ук әйткән идек. Күпчелек исемнәр Аллаһка һәм кешегә туры килә. Мәсәлән, Рахим рәхмәтлек сыйфаты, кешедә рәхимле булсын. Карим юмарт, кешедә юмарт булсын. Һәм башка төрле исемнәр. Ләкин бар шундый исемнәр Аллаһка гына хас исемнәр. Мәсәлән, Аллаһ исеме мисал Ар-Рахман Аллаһка хас исем. Ә бар шундый исемнәр ул Аллаһка бөеклелекне агната. Ә кешегә карата андый исем белән аталарга ярамый. Яки андый сыйфат тагын булырга ярамый кешедә. Менә монда ике исемгә тукталып була. Беренче исемне Әл-Джаббар, икенчесе Әл-Мутакаббир. Киләсе тапшыруда Алла бирсә туктарбыз. Әл-Мутакаббир. Әл-Джаббарның мәгънәсенә бүген тукталдык. Бу Аллаһ каршында бөеклек, улы. Ә безнең телдә килгәндә, кешегә килгәндә, җәберләүче яки явыз, зулым кылучы мәгънәсендә килә. Кешеләргә кагылганда. Бу инде моның белән кешегә сыйфатланырга ярамый. Бу киресенчә түбәнлек сыйфаты. Һәм хәтта җәһәннәм белән җәннәт бәхәсләшкәндә җәннәт әйтә, мине Аллаһа тагала әзерләде, мискин, фақир, юаш кешеләр өчен әзерләде дип әйтә. Ә җәһәннәм әйтә, мине әзерләде, тәкәббер, җаббар, зулм кылучы кешеләргә әзерләде дип әйтә мине. Җәһәннәм шулар өчен. Менә бу сыйфат белән сыйфатланырга ярамый. Ни өчен? Менә хәзер аңлатасым килә. Чөнки кеше син кешедән өстен булам дип әйтсәң дәген, бел, синнән өстен зат бар, ул да булса Аллаһ. Бәлки синең кайбер мәсәлән стройкада эшләүче, кайбер үзбәк таджиклар сүздә әйтә алмыйлардыр. Син аларга хезмәт хакында түләмичә эшләтә аласыңдыр. Ләкин бел, синең өстендә Аллаһ бар. Син хатыннан мыскыл итә аласың, хатыннан өстен була аласың, ләкин бел, синнән Аллаһ бар.
Аларның хакларын бар берсе моннан сораячак.
Ие, һәм менә бу үзен өстен кую, бу ялганчы өстен кылык. Ялганчы, ул үзен өстен дип атый, ләкин ул ялганчы ул. Ул киресенчә кешене җәберлей, мыскыл итә, ләкин белсен, Аллаһ аннан өстенрәк. Шуңа күрә менә бу сыйфат һәм шул ук тәкәббер сыйфаты, бу тискәре һәм ямсыз сыйфаттан санала, син күпме генә тәкәбберләнсәң дәген, Аллаһ синнән тәкәбберлерәк. Аллаһ синнән бигрәк, һәм ул сине түбәнлеккә төшерәчәк, әгәр дәген тәүбә итмәсәң. Шуңа күрә менә бу сыйфат кешедә кулланылса дагын, кешедә инде начар мәгънәдә кулланыла, җәберләүче, зулм кылучы мәгънәсендә кулланыла һәм мондый мәгънәдә Аллаһка дип әйтергә ярамый.
Димәк, сезнең сүзләрдән чыгып, әгәр дә бер кешене Джаббар дип атасалар, ул инде горурланып йөри алмый, бу шырақта мин Аллаһның исемен йөртәм дип. Киресенчә уйланырга тиеш була, шулай дип аңладым мин.
Мәсәлән, бер кешене тәкәббер дип атадың синме? Тәкәббер бу мактау сыйфаты түгел. Джаббар дип атадың кешегә мактау сыйфаты түгел.
Исеме Джаббар булса.
Габделджаббар исеме. Габделджаббар, ягъни Аллаһның кулы. Габделджаббар. Джаббар дип кешегә кушмыйлар инде гадәттә. Чөнки кешегә ул күркәм сыйфатта кулланылмый. Джаббар менә монда зулм мәгънәсендә килә ул. Шуңа күрә Джаббар дип кенә әйтмиләр, Габделджаббар дип әйтәләр. Аллаһның кулы. Анда әйтергә ярый. Менә син кешене атарга мөмкин Карим дип, Рахим дип, Рауф дип атарга мөмкин.
Әле бу кабул ителә.
Ие, кабул ителә. Чөнки моны кешегә дә атала, Аллаһка да атап була инде. Ә менә бу исем дип әйткәнемчә, бу Аллаһка хас исем Әл-Джаббар булса, Аллаһка Габделджаббар булырга тиеш инде. Без инде исемнәр турында сөйләдек. Хәзер кешеләр дәген миңа дагын мөрәҗәгать иткәннәре бар. Шушы исемнәр турында нинди исем кушыйк дип дәген әйткәннәре бар. Бер тукталасым килә әле. Милләт нәрсәдән тора? Ахмад Хади Максуди бер мақаласында әйтә, милләт турында әйткәндә, милләт ул нәселдән тора. Чөнки безнең нәселебез шушы татар мәсәлән. Нәселне саклау ди. Телне саклау, тел һәм дин. Менә бу өч әйбер сакланса, милләт саклана. Шулар битсә, милләт дигән юкка чыга. Һәм менә безнең исемнәребез дигән ул телебезнең, динебезнең, милләтебезнең бер көзгесе шулай бит. Без шуңа күрә әйттек исемнәр турында әйткәндә, без куша алабыз иң күркәме гараб исеме дип әйттек, ләкин шул ук вакытта мәгънәле татар үзебезнең халкыбызда булган татар исемнәре. Кайбер кешеләр уйларга мөмкин, мәгънәле исем нинди дә ярый. Нинди генә милләттән булмасын, алай түгел. Менә без урыс халкына карыйк, алар бит үзләренең мәгънәле исемнәрен кушалар. Михаил булсынмы, Иван булсынмы, үзләренең мәгънәле исемнәрен кушып баралар, шулай бит. Һәм алар үзләренең милләтендәген, үзләренең дининдәген саклап баралар. Әник без татарлар, ник үзебезнең нашушы рамкадан чыгып китәбез? Ник шушы динебезне һәм милләтебезне саклар өчен без теләсә нинди исем кушырга тиеш түгел? Ул безнең милләтебезне, динебезне күрсәтә торган исем булырга тиеш. Бер исем әйттеләр миңа. Изләп карадым интернеттан, хәтта православиедә түгел, католический бер монах изге. Шуны кушмакчы булалар. Бу бит инде. Бернинди кысагасы мен айтам, моны бир мулла да кушмаячак. Гурурланып, мәсәлән, үзебезнең бөек шәхесләребезнең исемләрен кушалабыз, сахабалар булсын, пәйгамбәрләр булсын, үзебезнең татар халкында бөек шәхесләр булсын, шулай бит инде. Куша алабыз. Без кертергә тиеш түгел, башка диндәге алар үзләре дә кушсыннар, ләкин ул безгә яраклы исем түгел. Без инде шуларга игътибар итәргә тиешлебез. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә бу тапшыруны әбиләр дә тыңлый, бабайлар да тыңлый, әйтсеннәр яшьләрне. Яшьләр аңна битермиләр. Исем кушканда огына битермиләр. Насихат итергә кирәк, чөнки ул бала үсәчәк.
Сез хәзер шушы минутта аңлатасыз икән шушы проблеманы. Яшьләргә ул 5 тапкыр, 6 тапкыр, 10 тапкыр тизрәк керә, чөнки әби бабайны тыңлау гадәте кайбер мәсьәләләрдә ул бездә инде ничектер искелек шикелле кабул ителә. Шуннан да игътибар итеп карасаң, әтиәнең тыңламый, ә күршене тыңлый. Әтиәнең тыңламый, ә кайдандыр бер үзенә ниндидер бер шул ук сүзне әтиәнесе әйтеп торган сүзне дә тегенең аркылы гына, читтән килгән хәбәр аркылы гына кабул итә. Шуңа күрә сезнең аңлатуыгыз кирәк, шуңа күрә сезнең тәкрарлап менә шушы мәсьәләне һәр кешенең күңеленә салып куюыгыз кирәк.
Аңлашылды. Алайса әйтәсем килә. Иң беренче бала исеменә карап җисеме булачак. Шулай бит инде. Без башка милләт, башка дин әһле исемен кушып үзебезне мусульман дип атау дөрес буламы, юкмы? Мин үзем мусульман, ә исемем башка дин кеше исеме. Бу инде дөрес түгел. Шул ук икенче әйбер шушы бала үсәчәк. Аннан сорыйлар, исеме нинди мәгънә? Бу бит инде татар халкы, мусульман кешесе. Яндагы мусульман иптәшләр әйтәчәкләр, кара, бу нинди бер монах яки кем исеме икән дип, бу балага начар тәэсир итәчәк. Хурланачак, шуңа күрә әтиәнең вазифасы, бурычы күркәм исем кушу. Әтияне үкенәчәк вакыт үткәч. Дөрес исем сайламаганмын икән, дөрес исем кушмаганмын икән дип үкенәчәк, ә инде соңгыла. Ләкин әлбәттә исемне үзгәртеп була, ләкин ул барбар мәшәкатьле һәм авыр бер әйбергә әйләнеп калачак инде. Менә безнең күркәм исемнәребез татар халкында булган. Дини татар күркәм исемнәребез бик күп, бик күп. Мәгънәле, матур исемнәр бик күп. Шуңа күрә рус милләтеннән булса да үрнәк алыйк. Алардагын күпчелек үз исемләрен саклыйлар дип әйтәсем килә. Бездәген шушыңа игътибар итик. Үзебезнең милләтебезне һәм динебезне тасвирлый торган исемнәр булсын. Белеп торсыннар, исемингә карады, бу кеше мусульман икән, бу кеше татар икән дип әйтеп була, һәм безнең нәтиге традиция дип әйтәбез бит инде. Шулай килде. Революция халык шулай килде. Шундый рәвештә барды. Һәм шуңар кайтыйк, шундый исемнәр күп, һәм шундый балаларыбызга шундый исемнәр биреп, без шулай булсак, Алла бирсә, балаларыбыз да үсеп җиткәч рәхмәтле булачаклар. Мәсәлән, карыйсын, бер егетне таныштым, Суфиян исемне. Сорадым, кем кушты? Бабам кушты дип әйтә. Гадәттә татар халкына бу дини исем, ләкин яшьләр минем яшьтәге, мәсәлән, миннән 1-2 яшькә генә кеше малай, шундый исем белән бабам кушты дип әйтә. Сирәк күркәм матур исемнәр дип әйтәсем килә. Кушылган, кайбер кешеләр бар бу кушканнар, шуңа күрә менә кайбер вакытта, мәсәлән, яшьләр арасында бәлки ят шикелле күренсә дәген, ләкин замана үзгәрә бит. Замана бармы, кире кайтачак. Барыбер шулык безнең Кәримнәр, шулык Әхмәтләр, шулык Мөхәммәтләр кире кайтачак.
Шуннан да ислам диненә зыянны китереп булмый. Ислам диненә зыянны беркем китерә алган юк. 14 гасырдан артык элек индирелгән ислам дине һаман шул килешәрсе. Ислам диненә түгел зыян, ә менә шушы чорда яши торган буынга зыян. Ә киләчәк буынга ислам дине һәр вакыт тагын да ныграк булып, тагын да көчәйбрәк, тагын да күркәмәрәк булып кайткан ул. Менә ничә буыннар шулай бара бит инде, һәм шуңа күрә шул турда уйларга тиешбез. Хәзрәт, һәм менә бик матур фикерегез яңгырады, тапшыру бик матур, аңлатуларыгыз бик матур, әмма тагын бер бик матур фикер яңгырады, ул да булса, милләтне нәрсә саклый? Тагын бер тапкыр радио тыңлаучыларыбызның исләрендә калдырырлык итеп берничә сүз белән аңлатып китегез әле, милләтне нәрсә саклый?
Милләтне саклый өч әйбер. Нәсел, шуңа күрә никахларыбызга игътибар итәргә тиешлебез. Кемгә без балаларыбызны бирәбез? Кияүгә яки килен итеп алабыз. Кайбергә игътибарлы булырга кирәк. Нәселне сакласак, милләтебезне саклыйбыз. Икенче әйбер тел. Телгә игътибар итәргә тиешлебез. Мәсәлән, мәчеткә киләләр кайбер егетләр, татарча белмәгән. Алар намаз укыйлар, ләкин татарча белмиләр. Тырышабыз аларны. Хәтта дәресләрдә дә мәҗбүри рәвештә татарча алып барам аңласыннар өчен. Кайберләре словар белән килә, аңласын өчен. Чөнки татар теле ана теле һәм без аны белергә тиешлебез. Өченче ул да булсын дин. Динебез сакланса, милләтебез дәген, телебез дәген иншалла сакланачак. Шуңа күрә мен шушы 3 ай бергә, алар 3-се бергә булырга тиешле. 3-се бергә булса, иншалла безнең милләтебез дәген, без үзебезнең шушы җирлектә Аллаһ Раббыбыз безне шушы милләт белән бар иткән, без башка милләтләр белән аралашканда дагын үзебезне шушындый рәвештә тыя алачакбыз, хис итә алачакбыз һәм бу бернинди хурлык тагын түгел, бернинди дәген Аллаһ каршында татар булсын, гараб булсын, чуваш булсын, таджик булсын, узбек булсын, алар тигез, илла мәгәр тақвалык белән генә аерыла. Иннама акрамакум индаллахи атқакум диде Аллаһ Таала. Аллаһ каршында иң күркәмегез тақва кешеләр диде. Ягъни тақва Аллаһтан куркучы кешеләр. Шуңа күрә шушы дөньяви эшебезләребез өчен без милләтебезне сакларга тиешлебез. Ә ахиретебез өчен ул безнең динебез. Аллаһ каршында җавап бирәбез булачак. Шуңа күрә Нәшүше тапшыруыбызны имлаклаганда инде әйтәсем килә, Аллаһ Раббыбыз, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз безгә барыбызга дагын үзенең исемләрен танагач, Аллаһка гына мөрәҗәгать итсә кирәк. Башка әйберләргә мөрәҗәгать итмичә, ниндидер бер арым-шырымнар, яки ниндидер каберләрме, яки башка төрле әйберләргә мөрәҗәгать итү ул булмаска тиеш. Фақат Аллаһка мөрәҗәгать итәргә, Аллаһтан гына сорарга, Аллаһтан гына ярдәм сорауны бер Аллаһтан сорарга кирәк. Удугун ястаҗип лекум. Сорагыз җавап бирәм диде Аллаһ Таала. Шуңа күрә һәр даим Аллаһка мөрәҗәгать итик, Аллаһтан сорыйк, иншалла. Әгәр дә шулай булсак, хаманның кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыйылып яшәсәк, иншалла Аллаһ Таала тормышыбызга бәрәкәт бирәчәк, малларыбызга бәрәкәт бирәчәк, илләребезгә тынычлык бирәчәк, төрле хәвефләрдән, бәлә-казардан саклаячак. Аллаһ Раббыбыздан сорыйм, я Раббым Алла, калган гомерләребезгә бәрәкәт биреп, исәнлек, саулыкта, сәламәтлектә яшәргә насыйп эләсәйде, һәм безнең илләребезгә тынычлык, муллык, бәрәкәт Иман байлыгы биреп, төрле хәвефләрдән, бәлә-казалардан сакласа иде, төрле сугышлардан, ачлыклардан, төрле хәвефләрдән барчаларыбызны дагын сакласа иде. Чөнки Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Сорагыз" диде, "җавап биремин" диде. Безнең бурычыбыз сорау, Аллаһтан ялварып сорау, үтүну, ә җавап бирү Аллаһ кулында.